Astăzi privim deci la fetele lui Lot. Episodul acesta al incestului lui Lot cu cele două fiice ale sale este o scenă respingătoare. Un comentator pe nume Joseph Parker spunea următoarele lucruri despre acest text. Lot a fost salvat din foc și acest lucru este un adevăr. Dar mă întreb, pentru ce a fost salvat? Ar fi fost mai bine să fi perit o dată cu Sodoma decât să trăiască și să comită păcatul pe care l-a comis. Dumnezeu însă a avut milă de el și l-a salvat de la pierzare. Și el abuzează în mod grosolan harul lui Dumnezeu care i-a fost acordat. El n-a folosit harul lui Dumnezeu ca să-l glorifice pe Dumnezeu, ba dimpotrivă, s-a folosit să se pângărească pe el și să pângărească fetele lui și toată familia lui. Știți că apostolul Iuda, fratele Domnului Iisus Hristos, folosește o expresie care ilustrează foarte bine ce a făcut Lot. A pângărit harul lui Dumnezeu. În Iuda, versetul 4. Iată. A schimbat, zice acolo, a schimbat harul pe care l-a primit în desfrânare. Iată ce zice aici. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Oricine primește harul lui Dumnezeu și îl schimbă în destrăbălare, o face spre ruina lui, dragii mei. Episodul acesta este ultimul episod pe care scripturile, în care scripturile vorbesc despre viața lui Lot. Sigur, în Noul Testament îl mai avem pomenit încă, dar în Vechiul Testament, aici, în Genesa, unde se prezintă viața lui, acesta este ultimul episod. Și putem spune că dacă privim înapoi și radiografiem întreaga viață a lui Lot, putem spune că de la despărțirea lui de Avram, viața lui a coborât din punct de vedere spiritual. Știți că Avram, când s-a despărțit, s-a urcat pe platoul Hebronului, deci la munte, și el s-a dus la câmpie. Lot, nu numai din punct de vedere geografic a coborât, ci și din punct de vedere spiritual. Așa putem radiografia și caracteriza viața lui. Acum, nu faptul că locuiește la câmpie cineva îl dezonorează sau îl degradează, nu. Ci el a trăit, deci el s-a, am putea spune, a trăit în felul acesta condamnabil pentru faptul că s-a lăsat mânat de pornirile lui și, bineînțeles, primul lui păcat a fost lăcomia. Lăcomia, prioritatea lui în viața lui a fost să adune cât mai multe lucruri materiale. Și de obicei, cu bogăția, cu posesiunile materiale, începe și destrăbălarea. Începe și viața aceasta ușoară, viața aceasta imorală. De aceea, dragii mei, mare atenție cum ne așezăm prioritățile în viața noastră. Vedem un alt culm. Declinul acesta a lui se datorează și faptului că, vedeți, el s-a despărțit de Avram, care știți cum îl numea Dumnezeu pe Avram în Scripturi? Prietenul său. Și lui nu i-a păsat de părtășia cu Sfântul lui Dumnezeu sau cu prietenul lui Dumnezeu, Avram. Și vreau să, nu știu dacă observați lucrul acesta, sunt perioade datorită unor împrejurări în care nu mai avem părtășie cu frații, nu mai avem părtășie cu biserica, considerăm că sunt lucruri care sunt plictisitoare sau în plus, sau sunt prea ocupat. Găsim noi multe alte motive să facem lucrul acesta. Și noi nu ne dăm seama de fapt că influența părtășiei, predicarea Cuvântului Lui Dumnezeu, rugăciunea, toate acestea ne fac pe noi să putem, într-adevăr, nu numai pluti sau din punct de vedere spiritual, adică să supraviețim. N-ar trebui, ci dimpotrivă, ar trebui să creștem. Dar măcar aceste lucruri să nu ne îndepărteze, de fapt, de Dumnezeu. E, acest lucru s-a văzut clar în viața lui Lot. În momentul când n-a mai avut părtășie cu prietenul lui Dumnezeu, cu Avram, cu unchiul său, pentru că practic era unchi, el a ajuns să coboare tot mai mult, să se îndepărteze tot mai mult din punct de vedere spiritual. Cu siguranță că declinul acesta spiritual este de vină și la faptul că a ajuns la acest incest. Vreau să vedeți unde poate să ajungă de fapt un om când se depărtează de Dumnezeu. El a ajuns acolo în primul rând pentru că viața lui a coborât și s-a îndepărtat tot mai mult de Dumnezeu. De fapt, observăm aici că el avea o problemă nu numai cu asta. Cum a ajuns? Știți? Înainte de a ajunge la un păcat așa de mare sau grosolan, cum vreți să-l numim, rușinos, el a avut și alte păcate. Iată, se pare că el avea probleme cu băutura. Pentru că, iată-l, fiți sigur că nu era prima dată când el se culca și nu știa ce face. Cu siguranță că au mai fost astfel de episoade în viața lui. Întotdeauna un păcat atrage alte păcate în viața noastră și tocmai de aceea ajungem în halul acesta, dacă putem să ne exprimăm așa. Nu degeaba spune cuvântul Domnului, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Noi am vrea să împătrăm și capra și varza. Nu e o problemă un pahar. Nu, este o problemă. Nu e adevărat, este o problemă. Stai deoparte. Pentru că Dumnezeu știe de ce este o problemă. Spiritul acesta lumesc ne conduce, dragii mei, la un declin spiritual. În care acceptăm așa zisa nouă morală și, bineînțeles, această spiritualitate în ghilimele a lumii. De aceea, dragii mei, nu există din perspectiva Scripturilor o nouă morală. Există aceeași veche morală. A împlinirii cuvântului lui Dumnezeu. A împlinirii poruncilor lui Dumnezeu. În care nu adăugăm nimic și nu scoatem nimic. Ci le lăsăm așa cum Dumnezeu ni le-a lăsat. Și ce trist? Trist este că bisericile astăzi sunt pline de creștini ca și lor. Tocmai de aceea am subliniat și am predicat cu privire la viața lui Lot, ca să fim noi mai întâi avertizați, eu și fiecare dintre noi. Hai să privim la textul acesta. Hai să vedem prima mea afirmație cu privire la textul acesta, hai să le vedem pe Lot locuind cu fetele lui. Potrivit acestui verset, versetul 30, îl găsim pe Lot locuind într-o peșteră, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și asta ne aduce nouă aminte următorul lucru. Că îngerii, atunci când i-au spus să iasă din Sodoma, i-au spus să nu se uite înapoi. Am vorbit data trecută că soția lui s-a uitat înapoi și știm ce a păsit. A fost transformată în stâlp de sare. Apoi, i-a spus să nu se oprească la câmpie. Și i-a spus să intre în țoar. De ce? Pentru că prima dată îngerii i-au spus să meargă la munte. El a spus, nu, zice, nu la munte. Zice, lasă-mă să mă duc în țoar. Și domnul îngerii i-au spus, i-au făcut hatârul acesta. Adică, bine, asta vrei? Bine, du-te în țoar. Dar dacă citim cu atenție versetul 30, ni se spune că în versetul 30 că lui a fost frică să stea în țoar. Ia uitați-vă încă o dată la versetul 30, dragii mei. Și să privim cu atenție la el. Iată ce spune el acolo. Zice, Lot a ieșit din țoar și a rămas pe munte cu cele două, căci s-a temut să rămână în țoarne, spune cuvântul lui Dumnezeu. Bun. De ce se temea Lot să rămână în țoar? În primul rând, credem că datorită, știm că focul acesta care a venit asupra cetăților câmpiei a fost focul trimis de Dumnezeu din cer. Noi credem lucrul acesta. Nu spunem de fenomene naturale și așa mai departe, deși, așa cum v-am spus, zona era plină de puțuri de bitum. Cu siguranță că focul de sus le-a aprins și pe acestea. Și cu siguranță că acele puțuri de bitum, când au ajuns focul la ele, cu siguranță că au făcut multe explozii. Cu siguranță că nu era pompier pe vremea aceea, ca să stângă focul acela. Nu știm cât a durat. Și cu siguranță că el era speriat. De ce era Lot speriat? Mai creștinul, tipul acesta de creștin este un creștinist, un creștin care trăiește prin vedere, nu prin credință. Vedeți, când Dumnezeu i-a spus lui, du-te la munte, Dumnezeu a știut de ce i-a spus du-te la munte. El negociază cu Dumnezeu, el întotdeauna se târguiește cu Dumnezeu. Dumnezeu știa de ce e bine să meargă la munte. Știa că nu va putea, va scăpa până acolo și că nu va sta până acolo. Pentru că Dumnezeu știe totul. Dar noi avem impresia că totdeauna noi știm mai bine decât Dumnezeu. Dar creștinul care, ca și Lot, care trăiește prin vedere, el până nu vede, el nu se convinge. Se convinge că nu poate să stea acolo. Nu știm exact cum s-a stins focul, dar credem că a durat o bună bucată de vreme, poate o lună, poate două, nu știm. Habar n-avem, nu ne spune Biblia, nu putem comenta. Până, cu siguranță că s-a oprit. Există comentatori care spun că valea aceea Sitimului a fost datorită judecății lui Dumnezeu și datorită schimbării reliefului, ea a fost inundată și probabil acumularea aceea de apă cu siguranță a oprit focul acela. În sfârșit, noi știm următorul lucru, că Dumnezeu a pornit judecata și că Dumnezeu a prins focul și noi credem lucrul acesta și că tot Dumnezeu a avut el grijă să-l și oprească. Dar Lot s-a temut. Și când pentru că s-a temut, atunci a fugit la munte. Unde a fugit? A fugit în munții din partea de est a Mării Moarte și să știți că munții aceia sunt calcaroși. Și astăzi se văd în munții aceia astfel, cine vizitează zona, astfel de peșteri în grote de genul acesta. Probabil că și el și-a găsit acolo o grotă în care a locuit. Dar există, dragii mei, un răspuns la frica lui Lot. Pentru că, dragii mei, el nu umbla prin credință, ci prin vedere. Și să știți că mulți creștini și astăzi de aceea se tem. Când Dumnezeu i-a spus să se grăbească, să fugă în ea și că nu avea de ce să teme, Dumnezeu i-a promis că îi scapă viața, mai trebuia el să se teamă? Categoric, nu. Nu, n-avea de ce să teme. Și totuși, el s-a temut. De ce? Pentru că el n-a crezut întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. El credea în Dumnezeu, dar nu totdeauna asculta de cuvântul lui Dumnezeu. În momentul când noi nu ascultăm întocmai de cuvântul lui Dumnezeu, noi nu o facem din faptul că nu credem cuvântul lui Dumnezeu. Deși nouă ne place să ne... Noi credem pe Dumnezeu. Dar când există o poruncă, când există un cuvânt pe care Domnul ne-l dă, noi putem fi verificați dacă l-am și împlinit. În momentul când îl împlinim, de fapt, noi arătăm că, de fapt, nu credem în cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a dat. De aceea, dragii mei, pentru Lot această promisiune nu era suficientă, pentru că el nu se încredea în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Țineți minte, necredința însă în cuvânt produce această frică. Numai credința în cuvântul lui Dumnezeu îți dă curaj și îți ia frica. Ai pace și ai încredere, de fapt, în Dumnezeu. Și de aceea Lot a umblat toată viața lui prin vedere. Și de aceea el a ales să meargă să locuiască în acea zonă blestemată, în acea zonă coruptă a Sodomei. Pentru că el, din punct de vedere spiritual, nu era matur, pentru că el, din punct de vedere spiritual, el n-avea discernământ spiritual și el s-a lăsat mai mult atras de priviri, bineînțeles, de poftele lui și de aceea el n-a înțeles nimic, nici în noaptea în care îngerii au venit să spună, ieși afară! Că Dumnezeu va judeca Sodoma. Nici atunci n-a înțeles Lot ce se întâmplă. Și tot a vrut să amâie, să amâie, să amâie plecarea lui, până când îngerii au trebuit să-l ia de mână. Dragii mei, Lot este de condamnat pentru că n-a văzut ce s-a întâmplat în jurul său prin prisma cuvântului lui Dumnezeu. Să știți că sunt mulți creștini astăzi care se îngrijorează. De exemplu, proporțiile acestei crize, schimbările care au loc, aduc îngrijorare în viețile multor oameni. Dar vreau să vă spun ceva. Întotdeauna când privești la criza din viața ta sau la criza din jurul tău, întotdeauna când privești prin perspectiva cuvântului lui Dumnezeu, nu ai de ce să-ți fie teamă. Asta trebuie să învățăm noi minte. Ca la școală. De ținut minte, spunea un dascăl la meu. De ținut minte și sublinia asta cu două vinii. Niciodată, în orice criză ai fi, să nu privești fără să te uiți mai întâi la cuvântul lui Dumnezeu. Privește prin prisma cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că situația prin care treci, Dumnezeu o controlează. Chiar dacă nu-ți vine ție să crezi. Nu uita lucrul acesta. Pentru că dacă nu vei lua deciziile bazate pe cuvântul lui Dumnezeu, vei regreta acele decizii mult mai târziu. Și îți vor aduce foarte multe probleme și o mare pagubă. Există situații prielnice și convingătoare și zici, cu siguranță Dumnezeu mi-a deschis ușa aceasta. Și tu nici nu l-ai întrebat. Tu nici n-ai o scriptură pe care să te poți baza. Dar adu-ți aminte că și Satan deschide uși. Pentru că el vrea să te înșele. Vrea să crezi că el, Dumnezeu, ți-a deschis când Satan ți-a deschis. Și numai mai târziu. Și numai mai târziu îți dai seama că, de fapt, nu Dumnezeu a fost acela care ți-a deschis ușile, ci tocmai Satan. Când privim la ce s-a întâmplat în acea peșteră, trebuie să ne întrebăm, nu cumva Lot s-a dus acolo de capul său? Și vreau să vă atrag atenția asupra acestui gând. Și vreau să privim la alte texte. Pentru că, cu siguranță, Dumnezeu nu ne cere niciodată să păcătuim. Dumnezeu i-a spus lui Lot prima dată, du-te la munte. Și Lot a zis, nu, lasă-mă în țoa. Așa-i? Lot a schimbat voia lui Dumnezeu într-un fel. Dumnezeu i-a făcut și hatârul acesta. Și el a rămas în țoar. Și ce s-a întâmplat înainte de a fi ajuns în țoar? A murit soția lui. Aduceți-vă aminte. Dacă el nu s-ar fi dus în țoar și ar fi ascultat, soția lui ar fi fost cu el în peștera aceea. Și n-ar mai fi fost loc pentru păcat. Pentru păcatul fetelor lor. Înțelegeți? Toate aceste lucruri sunt evidente. Vreau să vă dau două exemple biblice. După ce Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt, Dumnezeu îi pune să-și trimită cele 12 iscoade, ajung la Cades Barnea și să îi trimită iscoadele să vadă țara. Și iscoadele, știm că doar două Iosua și Caleb au avut un raport pozitiv, încurajator pentru celelalte 10 iscoade, ca să folosesc expresia de acolo, au înnegrit țara. Înțelegeți? Și ei, oricum, nu ascultă. Și știți că Dumnezeu este Cel care le spune generația aceea, pentru că toți s-au răzvrătit, îi spune că voi nu veți intra în țara Canaan. De 10 ori am auzit la studiul biblic astăzi, de 10 ori după ce au ieșit din Canaan, ei s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi pedepsește. Ei, voia lui Dumnezeu pentru aceștia nu era să intre în țara Canaanului, până când ei nu vor muri. Și ce a făcut Dumnezeu cu ei? I-a învârtit în cer până când toți au murit. Încă 38 de ani s-au învârtit în cer, până toți, în afară de Iosua și Caleb, aceia au intrat împotrivit promisiunii lui Dumnezeu. Dar aici, în episodul pe care vi-l spun, ei s-au hotărât totuși să intre, deși Dumnezeu le-a spus să nu intre în țara Canaan, pentru că ei vor muri în pustie. Și s-au dus, s-au intrat. Și Dumnezeu a spus, nu veți intra, pentru că amoriții și cananiții sunt în țară și vă vor învinge. Și ei s-au dus. Și într-adevăr au fost respinși. Și de ce? Vedeți? Pentru că voia lui Dumnezeu, Dumnezeu a vrut să îi ducă. Ei s-au răzvrătit și Dumnezeu i-a pedepsit această generație. Și ei au trebuit să moară în pustie. Tocmai pentru că nu ascultase. Vă mai dau un exemplu. Cu Iona. Vă aduceți la minte că în capitolul 1 cu 1, Dumnezeu îi spune lui Iona, du-te în Ninive. Și se duce în Ninive, în Asiria? Nu, nu se duce. Unde se duce? Se duce la Tars, în direcție opusă. Spuneam că undeva se pare că în Spania. Și știm ce s-a întâmplat. Dumnezeu l-a adus înapoi. A trimis un pește și l-a trimis înapoi, l-a înghițit și știm toată istoria. Și Dumnezeu i-a zis a doua oară, citiți Iona 3 cu 1. Dumnezeu i-a zis a doua oară, Iona, du-te la Ninive. Când Dumnezeu îți spune prima dată să faci un anumit lucru și tu negociezi cu El, să nu ai impresia că Dumnezeu te poate pune, îți mai poate da harul să mai faci același lucru a doua oară. S-ar putea, dar trebuie să fii foarte atent în primința aceasta. Când de prima dată n-ai ascultat, s-ar putea să nu-ți mai dea ocazia a doua oară. Vedeți, în cazul lui Iona, Dumnezeu i-a dat harul și l-a trimis a doua oară. Dar Iona nu s-a dus până când Dumnezeu nu i-a spus a doua oară. Lui Lot nu i-a spus nimeni după ce soția lui a plecat, adică a fost omorâtă și a fost transformată în sare, în stâlp de sare, să se ducă la munte. Nu i-a spus Dumnezeu. Dar el s-a dus. De ce? Pentru că el era un creștin care umbla prin vedere. Îi era frică și așa este credinciosul lumesc, credinciosul care s-a îndepărtat de Dumnezeu. El bâșbâie. El nu are încredere. Lui este teamă, lui este frică. Și de multe ori cade din lac în puț, cum zicem noi. Așa este. Se pare că tot așa s-a întâmplat și în viața lui Lot, dragii mei. De aceea, iată ce le spune Moise poporului în numer 14:41. Pentru ce călcați porunca Domnului? Nu veți izbuti. Nu vă suiți că Domnul nu este în mijlocul vostru. Nu căutați să fiți bătuți de vrăjmașii voștri, căci amaleciții și cananiții sunt înaintea voastră și veți cădea uciși de sabie. Odată ce v-ați abătât de la Domnul, Domnul nu va mai fi cu voi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați-vă, citiți versetele 44 și 45 și veți vedea că ei totuși se duc și ei sunt bătuți crud. De aceea vreau să vă spun că noi insistăm câteodată și încercăm să ne impunem alegerea noastră. Vreau să vă facem o aplicație aici și mai ales mă refer la cei tineri. Câteodată, atunci când stăm în fața alegerii carierei sau, de exemplu, a partenerului de viață, noi vrem să facem un anumit lucru și Dumnezeu nu ne spune nimic. Și noi, dacă Dumnezeu nu ne spune nimic și nu ne vorbește, noi nu ne punem problema. Stai că s-ar putea ca Dumnezeu să nu fie de acord cu cariera mea sau cu partenerul meu. Și noi o facem. Trec ani și Satan vine și mi-aduce aminte de momentul alegerii. Și îmi spune, vezi, dacă nu ți-ai fi ales cariera asta sau nu ți-ai fi ales partenerul acesta, ai fi fost în altă parte. Și începe să ne atace. Înțelegeți? De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că, dragii mei, când îți alegi un partener, nu-l alegi pentru un an, pentru 5, pentru 10, ci să alegi pentru o viață. Înțelegeți? Când mergem la căsnicie, nu e ca și bicicleta. Nu-mi place bicicleta asta, o arunc pe asta sau s-o stricat, o arunc și îmi iau alta. E adevărat, în societatea asta de consum, asta e practica. Nici ce se mai poate repara, nu mai reparăm. Înțelegeți? Ori, căsnicia nu este o nouă bicicletă. Înțelegeți, nu? Căsnicia este pentru viață. Este foarte important lucrul acesta. Nu ne jucăm și nu intrăm dacă Dumnezeu, dar eu zic, dar îmi place, să nu folosesc niciun nume acum, îmi place fata cu tare, îmi place băiatul cu tare. Și dacă îți place, nu așa se pune problema. Problema este voia lui Dumnezeu sau nu este? Dacă nu este voia lui Dumnezeu, stau în banca mea. Aceasta este problema. Asta a fost dilema, să zicem, a lui Lot. Lot se pare că s-a dus acolo fără ca Dumnezeu să-i spună du-te la munte. Dumnezeu i-a spus atunci când era în Sodoma, dar lucrurile s-au schimbat pe parte. Circumstanțele s-au schimbat. Vedeți, pentru Lot era normal să fie acolo unde Domnul nu l-ar fi vrut. Și știți, la el deja era o practică, un obicei asta. Oriunde Domnul nu l-ar fi vrut, acolo era și Lot. Nu știu dacă ați observat. Domnul nu l-a vrut în Sodoma, dar el s-a dus acolo. Domnul a îngăduit să-l scoată din Sodoma atunci când a venit coaliția condusă de Chedor la Omer. Și l-a scos împreună cu familia lui și cu toate bunurile lui de acolo. Și Lot, după ce e eliberat de Dumnezeu prin Avram, nu spune, Doamne, unde vrei să mă duc? Iară se duce înapoi de unde a plecat. Înțelegeți? El tot ce, unde nu vrea Dumnezeu să fie, el tot acolo-i. Înțelegeți? Unii oameni, așa viața de creștin, așa și-o trăiesc. Ei sunt în locul nepotrivit și la timpul nepotrivit. Și atunci se întreabă de ce mie mi se întâmplă tot catastrofe, tot nenorocire. De ce mie? De ce mie? Pentru că n-asculți cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu crezi cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu te încrezi în promisiunile lui Dumnezeu. De aceea. Așa e și viața lui Lot, dragii mei. Poate te întreb de ce muntele a devenit acum un loc unde Lot, de fapt, n-ar fi trebuit să locuiască niciodată. Simplu. Pentru că Dumnezeu nu i-a spus a doua oară să meargă acolo. Vedeți, statutul său se schimbase acum. El își pierduse soția. Dacă s-ar fi dus direct din Sodoma acolo și ar fi ascultat, ea ar fi probabil că ar fi fost în viață. Înțelegeți? Dar vreau să vă spun ceva. Probabil că în momentul când ei intrau în țoar, aduceți-vă aminte, am spus că probabil că era fetele în față, el era și după aceea ea. Pentru că una dintre traduceri sublinează, spune că ea s-ar fi uitat din spatele lui. Deci probabil că a fost și atunci a fost transformată ca și stâlp de sare. Și eu spun că statutul lui s-a schimbat. Dacă el s-ar fi dus direct acolo, ar fi fost probabil ea în viață. Dar să vă aduc aminte de un alt lucru. Probabil că ea a fost îngrajată, mă uit când nu mă vede el. Pentru că știți, și Lot s-a dus la înger și i-a zis, nu la munte, lasă-ne să mergem în țoar. Și i-a zis, ei, dacă s-a putut, nu să mă pedească Dumnezeu dacă mă uit în spate. Și a zis ea. Dacă pe el nu l-a pedesit, dacă el a negociat, de ce n-aș putea și eu să dau o privire înapoi și să scap? Înțelegeți? Și atunci, ea a căzut victima acestui gând. Și știm consecințele. Deci compromisul lui Lot de a nu pleca direct la munte, ci în țoar, s-ar putea să o fi încurajat pe soția lui să gândească că nici ea nu va avea nicio problemă dacă se va uita înapoi împotriva poruncii lui Dumnezeu. Dar țineți minte, voia Dumnezeu trebuie împlinită, nu negociată, nu amânată. Ea trebuie îndeplinită imediat și întocmai. Pentru că situațiile din viața noastră, dragii mei, se schimbă mereu. Dacă într-adevăr vrei să fii binecuvântat, atunci ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Exact și întocmai. Hai să mergem mai departe și să privim la degradarea fetelor lui Lot. Acum, e clar că fetele lui Lot, prin comportamentul lor, l-au târât pe Lot în păcatul incestului. Răul are întotdeauna justificările sale. Și observați cum justifică ele, cum exagerează ele. Tatăl este îi bătrân. Era o exagerare. Iată, nu era atât de bătrân ca să nu poată să aibă copii. Și, pe lângă exagerare, vine și minciuna. Nu mai există bărbați în jurul nostru cu care să ne căsătorim. Și aceasta era o minciună. Țoarul în care veniseră, cu siguranță avea locuitor. Nu era mare, dar avea locuitor. Și nu numai aceasta. Nu era zona în care era toată trecută prin focul judecății lui Dumnezeu. E sigur că existau lucruri. Deci, iată cum ele justifică, de fapt, păcatul. De unde au împrumutat această gândire? De unde credeți? Din Sodoma unde au crescut. Înțelegeți? Justificarea păcatului. Știți, foarte mulți creștini astăzi se învață cu păcatul și justifică păcatul sau poziția păcătoasă în care trăiesc. Sau imoralitatea. Și care este problema astăzi că divorțesc? Care este problema că bărbații au amante? Care este problema că își înșeală bărbații soțiile și invers? Nu e nicio problemă lucrul acesta. Care e problema că copiii încep viața sexuală la 12-13 ani? Nu e nicio problemă asta. Nu e nicio problemă asta. Ba este o problemă. Ba este o problemă. Lucrul acesta. Îi învățăm, în loc să învățăm pe copii și pe tineri să fie curați din punct de vedere fizic și bineînțeles spiritual, le vorbim despre anticoncepționale, le spunem să se protejeze și așa mai departe. În loc să învățăm, să-i învățăm ceea ce de fapt trebuie. Înțelegeți? Într-o lume în care imoralitatea a devenit virtute. Valorile acestei lumi sunt schimbate. Și acest mod de gândire este tot mai pregnant astăzi în societatea în care trăim. De aceea, degradarea acestor fete este într-adevăr mare. Din ce cauza au ajuns așa? Din cauza alegerii tatălui lor. Din cauza alegerii tatălor. Tatălor a ales să trăiască într-o cetate depravată. S-a gândit numai la posesiuni materiale, la bani, la business, dar nu s-a gândit la caracter, la ce educație și ce caracter vor avea fetele lui și familia lui. Justificarea acestor două fete nu stă în picioare. Ele doreau să aibă urmași. Orice femeie dorește să aibă copii. Și este normal. E adevărat. Pe vremea aceea, să n-ai copii era într-adevăr un lucru degradant, o stare de rușine. E adevărat. Dar, vedeți, scopul scuză mijloacele. Modul în care au vrut ele să aibă este într-adevăr unul rău. Și bineînțeles, faptul că au procedat așa, justificându-și păcatul mai întâi mintelor, observați? Mai întâi ele și-au făcut un plan. Și au justificat în mintea lor toată acțiunea lor. Și acest lucru este rău. Dragii mei, Scripturile sunt categorice cu păcatul incestului și orice formă de imoralitate. Iată, zice Leviticul, capitolul 18, versetul 6 și 7. Niciunul din voi să nu se apropie de ruda lui de sânge, ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul. Să nu descoperi goliciunea tatălui tău, nici a goliciunea mamei tale, ce este mamă. Să nu-i descoperi goliciunea. Citiți mai departe versetele și veți vedea că este categoric în privința acestor păcate, Scripturi. Toate națiunile alungate din Canaan, dragii mei, toate s-au făcut vinovate înaintea lui Dumnezeu și au fost judecate din pricina imoralității și a promiscuității din sânul lor. Știți, vă aduceți aminte când am vorbit despre judecata celor patru cetăți din cetățile câmpiei, știți din care era motivația, de fapt? Pentru că păcatul lor s-a urcat la culme, înțelegeți? Și Dumnezeu i-a pedepsit. Și un al doilea motiv secundar, și care l-am spus, l-am spus ca păcatul acesta să nu se răspândească în lume. Acum, dați-mi voie să vă aduc aminte că toți locuitorii Sodomei și a Gomorei și a Atmei și a Țeboiului au fost incinerați în focul judecății lui Dumnezeu. Și am zis că odată cu ei, păcatul s-a oprit. Nu e adevărat, nu s-a oprit. Pentru că a continuat prin cine? Prin fetele lui Lot. Pentru că nu numai păcatul sodomiei sau a homosexualității erau acolo. Cu siguranță existau destule cazuri de incest în acele cetăți, dragii mei. Observați? Observați prin cine s-a continuat în zona aceea păcatul? Prin fetele lui Lot. Gândirea lumii acesteia pierdute este adoptată de mulți creștini în zilele noastre. Și nu mă refer la această imoralitate trivială despre care am vorbit, ci mă refer la soluțiile pe care le adoptăm atunci când vrem să justificăm poziția noastră de compromis sau de trăire în păcat. Familia lui Lot a ajuns așa pentru că ei n-au practicat separarea de lume. Am spus asta de numerate oare și mă întreb chiar acum, oare am auzit toți? Oare am învățat toți? Oare vom lua o decizie, fiecare ca individ și ca și cap de familie, să trăim separat de influențele lumii? Dacă în urma acestor mesaje cu privire la eșecul lui Lot în această viață, noi oare vom decide să schimbăm ceva în viețile noastre de până acum? Oare noi, taților, vom învăța pe copiii noștri ce înseamnă puritate morală și puritate sexuală? Oare vom fi noi aceia care le vom cere copiilor noștri să trăiască în această puritate? Să-i încurajăm să trăiască și, bineînțeles, să vadă în noi oameni curați? Dumnezeu cere tuturor membrilor din familie să fie sfinți. Haidem, fraților, nu numai să pozăm că suntem sfinți, haidem cu adevărat să fim sfinți și să ne oprim să păcătuim și să mărturisim dacă trăim într-un păcat și să dorim să ne separăm de păcat. Iată versetul din Genesa 19 cu 32. Vino să punem pe tatăl nostru să bea vin. Acest verset vorbea și de obiceiul lui Lot să bea vin. Și să știți că mulți creștini astăzi fac ca și Lot. Unii spun că ei beau doar un pahar și că după un pahar ei sunt stăpâni pe ei. Și vreau să știți că îl și justifică cu Scripturile. Să duc la paharul recomandat de Pavel lui Timotei, care era un medicament. Da, dacă într-adevăr vrei să justifici băutul tău, cu siguranță îți vei găsi și alte versete din Scriptură pe care le vei scoate din context și îți vei justifica păcatul. Dar vreau să vă spun altceva, dragii mei, aici. Să știți că poți să spui, știi, eu nu sunt Lot. Numai eu chiar dacă beau un pahar, eu nu pot să cad în incest. Eu nu sunt Lot. S-ar putea să nu cazi în păcatul acesta. Dar cu siguranță vei cădea în altele. Vei cădea în altele. De aceea nu te juca cu focul. De aceea stai deoparte de orice consum de alcool. Nu încerca să-l justifici. Că n-ai cum să-l justifici. Nu poți fi plin de Duhul Sfânt dacă... Știi, poliția dacă conducem și nu știu cum să face că după un pahar de vin sau de un pahar de bere, dacă ne oprește, suntem buni de plată. Așa este. Și ei știu și știința demonstrează că omul nu are reflexele atunci când este sub incidența sau sub influența alcoolului. Așa este. Mă întreb, cum creștinul poate, care bea, poate fi plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Este o contradicție în termeni. Este o contradicție, credeți-mă. N-are cum. Pentru că atunci Dumnezeu s-ar compromite. S-ar compromite Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu acceptă să fie acolo unde este întuneric. Și Biblia spune că acolo unde e întuneric, El nu locuiește. Unde apare El, întinericul dispare. Înțelegeți? Nu putem justifica lucrul acesta. De aceea, dacă nu vrem să fim victima celui rău, atunci, să stăm deoparte. Ce autoritate morală sau reper moral ești tu pentru casa ta? Sau pentru cei din jurul tău, pentru cei pierdut? Dacă, într-adevăr, tu, la serviciu sau în alte împrejurări, îți permiți să mai iei câte un pahar. Dimpotrivă, nu ești o autoritate. Ești o piedică în calea întoarcerii lor. Ești o piedică. Ei, în loc să vadă un sfânt, văd unul pătat. Văd unul compromis. Fetele lui Lot îl văzuseră cu siguranță pe tatăl lor acasă în Sodoma, că atunci când consuma alcool, nu știa nici ce făcea, nici ce spunea și dimineața când îl întrebau sau altă vreme când îl întrebau ce-a făcut, i se rupea filmul. Și ele au exploatat acest obicei al lui. Mai am un singur lucru și aș vrea să privim la urmașii fetelor lui și cu asta vreau să închei. Mai am câteva minute. Cea mai mare a născut un băiat și s-a pus numele Moab și cea mai mică a născut pe Ben-Ami și el este tatăl amoriților. Știți ce înseamnă Moab? Moab înseamnă de la tata. Asta arată că nici măcar nu le era rușine de ceea ce au făcut, ci dimpotrivă se lăudau cu ceea ce au făcut. Cealaltă i-a pus numele de Benami, care înseamnă fiul poporului meu, sau adică sunt rudenie cu el. Deci este o conotație sau o aluzie voalată la paternitatea tatălui ei. Ea își urmează sora mai mare și e adevărat, nu este atât de directă, dar în mod clar arată originile fiului ei. Amândouă sunt mândre de ce au realizat. Și vreau să vă spun ceva. Acest spirit de mândrie a crescut tot mai mult la acești sodomiți și la acești imorali din zilele noastre. Mass media le face publicitate excesivă. Acestea sunt modelele pe care le vedem pe sticlă. De fapt, mass media face publicitate la desfrâu, la păcat. Nu mai există pic de rușine astăzi când îi auzi pe oamenii aceștia ce fac și ce spun. Și acest duh crește și este transmis din generație în generație. Odată cu multiplicarea păcatului, bineînțeles, și granițele de acoperire a lui se lărgesc tot mai mult. Până unde credeți că Dumnezeu va mai suporta o asemenea nerușinare? Țineți minte că omul își încarcă carul mâniei lui Dumnezeu și că Dumnezeu va veni curând și va judeca aspru această decadență și această dorință după păcat și această nerușinare și acest tupeu în care păcatul este expus în toate mijloacele mass media. Reacțiile acestor două națiuni împotriva lui Israel sunt cunoscute în Scripturi. Vreau să vă spun doar atât că Moab a întemeiat țara Moabului, care este la sudul Mării Moarte. Și amoriții au fost la nordul Mării Moarte. Când ei au trecut să intre în Canaan pe acolo, au trebuit să se lupte cu ei și nu le-au permis să treacă prin țara lor. Și după ce s-au așezat în Canaan, au avut numeroase războaie și n-au fost în relații bune, dragii mei. Vă aduc aminte că un rege al Moabului este cunoscut, îl știm de fapt pe Balac, care l-a plătit pe Balam să îl blesteme pe Dumnezeu. Și acesta era regele Moabului. Totuși, vreau să vă atrag atenția la un lucru la care sunt uluit de harul lui Dumnezeu. Știți că totuși Dumnezeu din acești urmași a lui Lot a ales o femeie pe care a trecut-o în genealogia Domnului Iisus Hristos? Vă aduceți aminte de Rut Moabita? Știți că Rut s-a căsătorit cu Boaz? Și că Boaz a fost străbunicul lui David, mare lui David? Nu pot să măsor harul pe care Dumnezeu îl dă. Nu pot să-l înțeleg pe Dumnezeu. Cum poate să fie atât de iertător? Și să nu se uite la trecutul nostru? Să nu se uite la păcatele din generație în generație pe care în spatele nostru alții le-au făcut? Și totuși, El să ofere harul său unei moabite pe nume Rut. Dar o moabită care a avut o credință în Dumnezeul lui Israel. O moabită pe care și Naomi, soacră sa, a fost șocată când i-a pus-o să se despartă. Și când i-a spus, nu mă las de tine. Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Poporul tău va fi și poporul meu. Și că Dumnezeu vede o astfel de credință. Dumnezeu îi dă acestei văduve, fără perspectivă, un viitor și un statut în poporul său. Iată, suntem absolut uluiți de harul lui Dumnezeu. Țineți minte, Dumnezeu se uită la noi și ne oferă harul său, dar haidem să nu folosim harul pe care Dumnezeu ni l-a dat în destrăbălare și în păcat, ci dimpotrivă, să trăim în sfințenie și curăție, pentru că El pedepsește păcatul și răsplătește pe cel credincios. Asta e alegerea pe care tu trebuie să o faci. Cum vrei să trăiești? Să trăiești ca lumea? Sau vrei să trăiești ca și o minoritate? Nu mulți creștini astăzi trăiesc separați de lume. Dar eu cred că merită să ne ferim viața noastră, a copiilor noștri. Pentru că țineți minte, compromisurile pe care noi le facem astăzi mi se par mici, copiii noștri le vor exagera de 10 ori mai mult decât le-am făcut noi. De aceea, să privim fiecare cu atenție asupra vieții noastre și asupra familiei noastre și Dumnezeu să se îndure de noi și să învățăm tot ce trebuie de învățat pentru noi din viața lui Lot. Mai bine zis, Lot ne-a învățat cum să nu trăim ca și copii a Domnului. Și Doamne, ajută-ne să nu repetăm compromisurile lui Lot, să nu facem alegerile lui Lot și să nu umblăm prin vedere, ci să umblăm prin credință. Amin.